godin horro gudru wonnega ana abbe dongorot quran ana diftanija sambata tikader birrajel qabe lamile meshani qatin soddo macalen hidatto to bosona ke sosso amin ajje faman jechun namon idan argine jedan dubatan worri jan argine jedan kun ajje chan kun alatto to sabato ko qofarat ka tiye fate ajedu imma kana rat yani angawo to godin horro gudru steinallo oromia bilbilan dubisu gon amma simbil kofle Gama biraan ajajaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhame mootummaan immoo abaawo shanee jedhee waam maqaa jaalmarrootiin kumsaa dirribaa jechuun beekaman waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabate malee uummata nagaatti hin buune yoomillee itti hin buunu jedhan naakuro malkaatu gabaasa.
Godina horroo gudroon naggaa aanaa fi dongoroo ganda darbiif jedhamee waamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi mootummaan abaawo shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraannoo 26/2013 sanbata xiqqaa torban darbee namoota nagaa 29 ajjeesanii jedhu jiraataan gandichaa sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbee gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni naga eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabus hin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan san miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin guutin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kan dheengadda namoota 29 kan awwaalle. Ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota shaniiti. Namoonni kunneen abaawo shanii ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan walitti dubbatte. Guyyaan sun guyyaa gabaati. Lammaffaa immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle. Ergasiis miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e hanga amma humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufe hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaan hin arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaaluu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukkanneessaatiin ajjeessanii jiru. Nuti illee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaan dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa fi dongoroo ganda tullugaanaa jedhamutti namootni nagaa lama qaamolee nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaahuun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaasaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenya Abdallaa Isaayib jedhamu hojii daldalaaf gara tullugaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga jedhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunuun sirna awwaalchisaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'ee ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan godina horroo guduruu Wallaggaa obbo Baqqala Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbilleetti himnee yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaanii hin kaasanii. Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra biiroo koominikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf itti milkoofne. Gama biraan bulchaan godina horroo guduruu Wallaggaa obbo Baqqala Dachaasaa gaaffiif deebii BBC wajjin taasisanii hidhattoota abaawo shaniituu abbee dongoroo keessatti namoota nagaa 22 haala suukkanneessaan ajjeesee jedhan. Aanaa abbee dongoroo ganda darbis keessatti ajjeechaa kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo abaawo shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa biqiloottoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa bilbilaan dubbisnee turre akkas jedhu.
Achitti qofaa miti kan adeemaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti adeemaa jira. Ajjeechaan kun aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamu jalqabuu isaatiin namni hedduun reef abbaa abduu hirriba keessaa damma keessi ta'a. Irraa dubbachuuf jira malee wanni kun qofsaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyitti kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka akka isaaf mijatu akka bifa amantiin haa ta'u, bifa sabummaan haa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin tiffachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u saduu mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeessa akkasii raawwata ajjeessi dubbachuun inni kun rakkoo sanaaf furmaata ta'u hin danda'u. Nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti fiduu beeku waan ta'eef warra boru hegeree boru biyyattii harkaa kan waan ta'eef ajjeessa akkasii raawwatu.
Obbo Kumsaa, asirratti wanta isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattoonni saba kan biraa ajjeessaa nurratti raawwatan maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu ajjeessaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf. Ajjechaa suukkanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan kanarratti maal jettu naannolee kana keessatti ajjechaa raawwatamaa jira moo hin jiru yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru.
Uummanni nagaraan Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kan waan dhabdu haa dubbatu saba kanarraa yoo haa ta'u amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruufi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti. Jiraatu yoo ta'e warra bosonni jiru dabarsine waan kennu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte uummata nagaa erga ta'ee hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasii hordofuu fi warra bosona jiru dabarsine kennina jechuutti deemame jennaanii nu lolaa jiruu jechu. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatte ofirratti ilaaltuuf hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eegantu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara didda ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaaraa amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bul Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu wanti ajjeesu deemaa jiru humna addaa. Yookaan immoo liyyuu haa ilkaayyidhaan mootummaan naannoo amaaraa karaa gochaan seensise lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhatee weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega balbaan Oromoo kafalaniin dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee. Bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemu tirtira yookaan tattaaffii waan sana galmaan gahuuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lattamitu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaan akkasii naaf oolu himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekii har'aa ittiin miidhu kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aa jira waan inni raawwatu hundi isaayyuu eenyu jalaayyuu kan dhokatee jiru waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa. Irratti waa maqaa haqeessii fi waraana bilisummaa Oromoo gurguruu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka jiraachuu hin dandeenyu. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu ittiin hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo bakki siyaasaa uummataa hafee irra jiru waliin waraana milishaa. Poolisii warra akkasii waliin lolli keenya kanammoo gogsaa hin qabu lollee irraa hiikaa Oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jiru. Himannaan sun himannaa hin beekamne himannaa qaamni walabaa kamiyyuu adda addaadha.
Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jirtan isaaf ragaa maal qabdu of biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha.
Mallattoo hedduu akka qabu afaan Oromoo illee kan hin dandeenye.
ወራን ቢስማሩ ሞዞኒ ሊጣኩም ሳት ግባ ሁብናዳ ናኖ ማራበት ካሰኒፊ ገሞቱማቲ እንሰነበቲ እትጋው ተማን ኢሞቱ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ናኖ ማራ ኦቦግዛቹ ሙልነ አማ ኢመከነረት ወደ ፈኖን ከበርገዘለኒ ቦዳ ውያቱ ኮቦደ ዴቪስ ነከብል ብሉ ከንሳም ብልብላ ምትመን ወጎተ ሰደንተር በሚት ሁምኖተ ነገይ ጉምሳ ሞቱማፊ ዲቀሎልቶስ ኦርሚያ ሊጣፍ ገመኪ ባድረን ጅዱት ወልወራንሳ ፖሊቲቡንስ ኦማትሬን ልቡን ለሞተ ነጋይ ዱደርቡፊ ከናፈሞ ቃሙትን ለማን ወልቆመቻትሩን ያልተማ ጅሩብ ድሬንጅ ጅራቶተናን ሊቻስ አከሱመ ያዶኪ ሰሴናትሩ ገባፈማትሬ የሮዲዋ ሰሞ ጀቻኒ ንማረት ጥይፈቴ ራውቶ ማዝራጀቱን ከነኒ ጃነርግን የጀጠም ዱበታጅሩ ኢመከነረቲ ዲንቪዳ በለታ ከነርገን ሊሎቴ ቀበኒያቹ ጣፍ ያላ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ማኮርመልካ አምቡራ